ilgtspējīgām izvēlēm šodien, kas sniedz ietaupījumu rītdien, klausies Aināra Rutkeviča sarunas ar Svedbank ekspertiem.
Esiet sveicināti! Radio SVH ēterā turpinām raidījumu ciklu sarunas par ilgtspējīgām izvēlēm, kurā runājam par dažādiem ar energoefektivitāti un ilgtspēju saistītiem jautājumiem. Šoreiz runāsim par saules paneļiem un lūkosim noskaidrot, kāds ir šī brīža piedāvājums, pieprasījums un kurp virzamies šajā ziņā. Šim nolūkam studijā esmu aicinājis Svedbank patēriņa finansēšanas jomas vadītāju Ievu Muzikanti. Labvakar!
Labvakar!
Un uzņēmumu Solar Shop pārstāve Krišu Zēmeli. Labvakar!
Labvakar!
Sāksim ar to, kad mēģināsim noskaidrot, kāda tad ir situācija šobrīd, cik liels pieprasījums ir vērojams pēc saules paneļiem un vai tā kustība ir tikpat aktīva kā pirms gada pusotra?
Jā. Darbi ir ļoti daudz. Pieprasījums ļoti augsts. To varētu salīdzināt līdzīgi kā ar laiku. Divus gadus atpakaļ, kad sākās saules paneļa bums, vai jau trīs, jāsāk rēķināt, laiks baigi sācis skriet.
Nu, kopš 2022, kad sākās karš Ukrainā, kad visu energoresursu cenas uzliec debesīs.
Jā, tiešām pieprasījums ļoti augsts, līdzvērtīgs tam laikam, bet kāpēc tam par pamatu ir četri faktori. Saskaitīju, ir četri.
Šodien
skaitīju.
Pirmais
faktors ir tāds, ka saules paneļa komponenšu cenas ir tik zemes kā nekad. Saules paneļi ir pieejamāki nekā nekad, tātad, nu, salīdzinājumam, piemēram, saules panelis, kurš maksāja 3 gadus atpakaļ un šodien maksā par kādiem 100 eiro vai mazāk nekā toreiz. Tātad diezgan ievērojama liela cenu starpība. Tas rada to, ka cilvēkiem beidzot šis ir daudz pieejamāks. Nākamais iemesls ir tās, ka joprojām ir pieejams arī valsts atbalsts līdz 4000 eiro lielam apmēram atkarībā no saules paneļu sistēmas jaudas. Tas vēl jo vairāk tātad motivē šo cilvēku iegādāties saules paneļus un kas vēl būtiski, saules paneļu šī neto uzskaites sistēma, kurā mēs esam šodien, būs pieejama līdz 2029. gadam, tas ir forši vēl 5 gadi, bet tajā iestāties mēs varam līdz šī gada 30. aprīlim, kas nozīmē, ka ir vēl nepilns mēnesis, lai paspētu tajā iestāties, un tas ir radījis ļoti lielu ažiotāžu un pieprasījumu pieplūdumu. Un pavirsu visam ir pavasars, ārā beidzot spīd saule arvien biežāk, un jā, nu šis tāds četrotnes komplekts ir radījis to, ka cilvēkiem vajag tagad uzreiz, un lai tur vai kas.
Bet kas ir dīvaini, it kā, nu, ja ir tāds pieprasījums, it kā vajadzētu būt lielai cenai attiecīgi, tad to cenas samazinājumu diktē tas, ka ir daudz plašāks piedāvājums kļuvis?
Jā, nu cenas samazinājumu diktē ražotāji, šajā gadījumā mūsu Latvijas komersanti bija maldīgs uzskats, ka mēs esam tie, kas uzkrovēja kaut kādā veidā cenas. Patiesībā tā nav. Tas cenas jau bija lielas jau no iepirkuma, jau no ražotāja puses, līdz ar to viņas ir beidzot kritušas. Silīcija cenas ir biežāk kritušas, līdz ar to arī saules paneļu ražotājiem ir lielā konkurence radusies, kā rezultātā viņiem cenas ir jāsamazina. Ieguvēsim mēs.
Vai arī no bankas puses ir jūtams šāds tē pieprasījuma kāpums vai vismaz nemainīgums?
Mēs noteikti to arī izjūtam un mēs redzam to, ka šogad pavasaris ir daudz aktīvāks nekā tas bija pērn. Līdz ar to, jā, mēs arī redzam, ka arī klienti piesakās arī aizdevumam biežāk.
Tas ir dēļ tā, ka tas 30. aprīlis kā deadlines?
Jā, tas 30. aprīlis visiem mirgo prātā un visi grib uzspēt.
Kāda ir tā pieejamība, ja ir tāds milzs pieprasījums, vai vispār var pagūt, ja piemēram tagad es izdomāju, oh, man vajag līdz 30. aprīlim var kaut ko vēl izdarīt?
Jā, labs jautājums. Vēl ir iespēja paspēt no mūsu gadījumā. Solar Shop LV ir jāraksta vienkārši pieteikums, jāizpild anketu un cilvēks vienkārši uzzinās savas iespējas un cik ātri mēs to varam izdarīt. Tas ir jāvērt individuāli, bet paspēt var, un, bet iesaku nevilcināties. Tiešām ļoti maz laika ir atlicis un es domāju, ar visiem komersantiem ir samērā līdzīga situācija šobrīd.
Bet vispār, cik ilgs laiks ir apmēram vajadzīgs no tā, kad man tas klikšķis galvā notiek? Nu, tas nav tā kā nopirkt veļas mašīnu visticamāk, ko tu ieliec savā virtuvē vai vānas istabā vienas dienas laikā. Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai tiešām šo visu sistēmu izvietotu?
Jā, nu pirms tam ir jāveic tāds mājasdarbs. Principā, lai sastādītu tāmi, ir jāzina pirmkārt trīs lietas, jānoskaidro pašam. Tātad pirmkārt, kāds ir elektroenerģijas patēriņš gada griezumā. No tā izrietot mēs varam saprast, nu tad cik jaudīgu sistēmu piedāvāt. Nākamais, kas ir jāzina, ir ēkas adrese. Nu, tā secinot, mēs jau varam ar mūsdienu tehnoloģijām satelīta attēlos novērtēt ēkas stāvoklī, nu, vizuāli novietojumu dabā, ēkas jumta platību, nomērīt daudz ko uzzināt arī par potenciāliem noēnotājiem.
Vai nav zem koka?
Jā, tieši tā, tieši tā.
Uz pareizo pusi jumts līpums krīt.
Jā, jā, šo visu mēs varam secināt, vēl nebraucot uz pašu ēku, apsekot uz vietas. Jā, un novietojums dabā, respektīvi, vai tas būs uz zemes, vai tas būs uz jumta, jā, un ja tas ir uz jumta, tad jāsaprot, kas par jumta materiāli, jo no tā atkarīga stiprinājuma veids, kā arī gala rezultātā stiprinājuma cena.
Atkal jau uz jebkāda jumta var likt, vai piemēram, nu, ja ir šīfers vai dakstiņu jumts, tad uz tā īsti nederēs saules paneļi.
Dakstiņa viss ir kārtībā, bet ar veco laiku šīferi gan ir traģiski, jo uzkāpjot uz tā, viņš vienkārši lūst, viņš ir tik trausls, ka mēs pirmkārt riskējam sabojāt jumta hidroizolāciju, otrkārt paši iekrist iekšā izbirt cauri tur, ja? Tā kā ar to dakstiņu es ierosinu viņu vienkārši nomainīt, vismaz tai plaknē kaut vai kurā atradīsies saules paneļi.
Mm-hmm. Un, nu jā, šīferiem visi asbesti un kas tik vēl tur nenāk klāt, kā blaknes nepatīkamas. Un, protams, jumta stāvoklis arī droši vien nav mazsvarīgs, jo, nu kāda jēga likt saules paneļus, ja pēc tam tas jums pēc gada vai diviem būs jāmaina?
Tieši tā, tas viss ir jānovērtē, jā. Tā ir arī lielā mērā paša cilvēka atbildība novērtē, tad kāda viņam ir iespējamība uzstādīt, vai ne, cik tas stāvoklis ir atbilstošs. Bet, nu, teiksim tā, tad, kad viņš ir šo visu noskaidros, viņš saka, ok, es esmu gatavs darīt, viņš ir saņēmis piedāvājumu. Pirms mēs vēl braucam uzstādīt, viņiem noteikti ir jāuztaisa sadales tīkla pieteikums par to, vai vispār šajā adresē var izbūvēt sakojošus jaudas mikroģeneratoru, jo viņiem ir savs sakāmais par šo.
Un nu, kāds ir atkarīgs?
Reti gadījumi, bet gadās, kad cilvēkam atsaka, nu, piemēram, ir kaut kāda apakšstacijas jauda nepietiekama, ja, un tagad ir, nu, iedomāsies situācija, ka ir iela, uz visas ielas tagad ir salikta saules paneļi katrai no ēkām, un tagad pēdējais galā esi tu, un tagad tu arī esi izdomājis, ka tu to gribi darīt, un tagad tu taisi pieteikumu, un sadalas tīklas saka, hei, Klau, te diemžēl vairs nav brīvas ģenerējušās jaudas. Tā var gadīties, jā, un ko darīt, risinājums no viņa puses ir investēt savus līdzekļus, lai uzlabotu šīs līnijas stāvokli, kas parasti ir samārā liela nauda un kas uzreiz nosiet attiecīgi arī cilvēkiem apetīti vispār turpināt šo projektu. Bet, nu, tāpēc es saku, ka pirms kaut ko iegādājoties ir noteikti jāuztais šis pieteikums.
Kā no bankas puses, teicāt, interesē saglabājas nemainīgi liela, bet, nu, kā tas izskatās ciparos?
Tātad, ja apskatās pagājušā gada rādītājus, tad mēs redzam, ka esam izsnieguši aptuveni 4 miljonus eiro. Šim nolūkam, lai uzstādītu saules paneļus, un to ir izmantojuši vairāk kā 400 mājsaimniecības. Un ja mēs tā apskatāmies, tad tā vidējā summa, ko klienti aizņemās, ir ap 9000 eiro, un viņi vēlas to atmaksāt 6 līdz 7 gadu laikā, kas arī ir šobrīd šis te saules paneļu atmaksāšanās tāds laiks pie šī brīža cenām. Un tas, kad ja mēs skatāmies, kuri ir tie tādi aktīvākie Latvijas reģioni, kuri tad izvēlas uzstādīt saules paneļus pēc Svedbanka datiem, tad tā noteikti ir jāmin Rīga, Pierīga un Vidzeme. Un kā novadus varam minēt, ir Ķekavas novads, Ogres, Mārupes un Jelgavas novads ir tie aktīvākie pēc mūsu datiem.
Pēc Solar Shop datiem arī līdzīgi sanāk tas reģionālais sadalījums?
Es domāju, jā, es piekrītu. Tur, kur vairāk privātu māju un maksāt spējīgākā auditorija, ja iedzīvotāji, tur ir lielāks pieprasījums, jā.
Turpināsim sarunu pēc maza brīža, mums tagad reklāmas pauze, un tad turpināsim iztaujāt Svedbanka patēriņu finansēšanas jomas vadītāju Ievu Muzikanti un uzņēmumu Solar Shop pārstāvu Krišu Zēmeli. Runājam šodien par saules paneļiem un runāsim vēl.
Par ilgtspējīgām izvēlēm šodien, kas sniedz ietaupījumu rītdien, klausies Aināra Rutkeviča sarunas ar Svedbank ekspertiem. par ilgtspējīgām izvēlēm šodien, kas sniedz ietaupījumu rītdien. Klausies Ainara Rutkeviča sarunas ar Svedbank ekspertiem.
Turpinām raidījumu sarunas par ilgtspējīgām izvēlēm. Atgādinu divi viesi šodien studijā Svedbank patēriņa finansēšanas jomas vadītāja Ieva Muzikanti un uzņēmuma SolarShop pārstāvis Krišs Zēmelis. Jau mazlietiņ runājām par tiem mājas darbiem, kas būtu veicami cilvēkiem pirms kaut ko sākt aktīvi darīt šajā virzienā, bet varbūt vēlreiz atkārtojam, tad ar ko sākt vispirms un jā, kad ir jēga vispār saules paneļus likt vai uz jumta vai pagalmā?
Mm-hmm. Tātad vēlreiz ir jāuztais sākumā pieteikums. Pieteikumā jānorāda visa informācija, kas tur ir prasīta. Tātad galvenokārt adrese, jumta materiāla veids un elektroenerģijas patēriņš gada griezumā. Tad uztaisam sadalas tīklam pieteikumu un noskaidrojam, vai vispār mēs šajā adresē varam izbūvēt. Tad, kad saņemam atbildi, tad jau sako kaut kādi praktiskāki darbi.
Pozitīva atbildi, ja saņemam.
Jā, pozitīva atbildi. Tad sako kaut kādi praktiskāki darbi, var aizbraukt apsekot gan ēku, gan sastādīt līgumu, precizēt dažādas lietas, vienoties par termiņiem, par izbūvi. Nu, tu vaicāji par uzstādīšanu uz jumta vai uz zemes arī, ja, par pagalmiem, nē. Jā, nu tas arī ir jautājums patiesībā pašam klientam, ja, kur viņš vēlētos to redzēt. Nu, protams, ja mums tā teritorija 600 kvadrātmetru platībā, nu diez vai, ka mēs gribēsim tādu lielu palagu novietot savā teritorijā. Un tomēr, ja tā platība ir lielāka, nu, tad droši, jā, un uz zemes ir sava plusi, kāpēc to darīt tieši uz zemes. Un, bet tas ir katram jāizvērtē individuāli, jo ir savi plusi, ir savi mīnusi abiem variantiem.
Bet nu, no tā patēriņa viedokļa skatoties, kad ir jēga vispār domāt par to, vai man vajag saules paneli, vai tomēr nu, iztikšu ar sadales tīklu piedāvājumu.
Tu domā no patēriņa apjoma,
jā.
Cik liels ir patēriņš, ar ko sākās, lai būtu jēga to darīt. Nu, es teiktu tā, ka patēriņš, ja ir lielāks par 3000 kWh gadā, jau kļūst interesanti.
Respektīvi, ja mēnesī zem kaut kur 200 kWh notērē elektroenerģiju, tad varbūt nav nemaz vērts sākt.
Nu, redzi, te ir jāskatās, jāsaprot, ka elektroenerģijas rēķinu samazinājums, tā ir tikai blakus parādība. Pats galvenais iemesls, kāpēc mēs šo visu darām, ir CO2 samazinājums un šis zaļais kurs, par ko visi runā, un šī Eiropas šīs nostādnes, ja, kā mēs gribam redzēt Eiropas vairākiem gadiem, kā CO2 neitrālu vietu, ja, kā CO2 neitrālu Latviju. Šis ir pamat iemesls, kāpēc mēs saņemam valsts atbalstu, kāpēc mēs šo visu darām, un šis iemesls, ka mēs nu, jā, šī blakus parādība, ka mēs varam samazināt savus rēķinus, ir tikai pluss tam visam klāt.
Nu, kas varbūt cilvēkiem ir primāri, tomēr kas, vairāk nekā domāt par zaļo kursu.
Jā,
ikdienā.
Šeit tas ir apgriezti, jā, bet nu, tad, ja mēs skatāmies atkal no tā CO2 viedokļa un mums ir šie līdzekļi uzstādīt saules paneļus, tad mēs varam uzstādīt kaut vai ar 2000 kWh gadā, ja? Patēriņu. Tā kā, kāpēc nē? Nu, visur ir kaut kāda matemātika, cik ātri tas viss atmaksājās un ko mēs esam gatavi pasaulē arī no sevis iedot.
Kādi ir tie atbalsta mehānismi, ko piedāvā varbūt arī banka no savas puses bez vienkārši iedodam kredītu? Un vai ir nosacījumi, uz kādiem arī bankas vērtē, kam dot, kam nedot ārpus, protams, cilvēku maksātspējas?
Nu, maksātspēja, protams, būs tas galvenais, kas tiek izvērtēts. Un arī vēl nedaudz pieskaroties iepriekšējiem jautājumiem, nereti klienti jautā, kad tad pieteikties tam aizdevumam, ja viņš man ir nepieciešams visā šajā procesā. Tad noteikti es ieteiktu vērsties pie bankas brīdī, kad jau ir saņemts šis piedāvājums no šī izvēlētā partnera, kad ir zinām konkrētā summa, cik tad būs nepieciešams. Mm-hmm. Un pluss ir tajā, ka tas viss ir izdarāms attālināts. Svedbank internetbankā var gan aizpildīt pieteikumu, gan arī parakstīt līgumu. Un tad pie šīs izvērtēšanas, protams, jau minētā maksātspēja, mēs arī skatāmies, vai šis te konkrētais īpašums ir klienta privāta īpašumā, tad vai viņš ir reģistrējis kā īpašnieks zemes grāmatā. Tas ir tās primārais nosacījums arī, un arī pēc šīs te līguma saņemšanas mēs vēlamies pārliecināties, ka šī nauda ir izlietota atbilstoši mērķim, kur tad klients pēc jau saules paneļu uzstādīšanas iesniedz dokumentus un tad viss ir kārtībā, un to arī var izdarīt attālināti. Tātad viss šis te process ir maksimāli pielāgots klienta ērtībai, lai viņam nav nekur jādodas, un viņš var pavadīt savu laiku tad mājās, jau priecājoties par savu saražoto elektroenerģiju.
Bet tas būs tāds standarta kredīta līgums, vai ir kaut kāda vēl papildus atbalsta mehānismu tieši šai jomai no bankas puses?
Šai jomai mēs piedāvājam samazinātāku procentu likmi, nekā tas ir standarta patēriņa kredītam, kā arī līdz 30. aprīlim piesakoties šim aizdevumam, tas būs bez noformēšanas maksas. Mm-hmm. Tad mēs saprotam šobrīd to lielo nepieciešamību, šo haipu varbūt nevajadzētu pieminēt,
bet ažiotāžu.
Ažiotāžu, jā. Un mēs arī vēlamies būt klātsoši saviem klientiem un nākt pretim vēl papildus. Bet arī pieminēju par šiem ten pieejamiem atbalsta veidiem, kas ir pieejami Latvijas iedzīvotājiem. Jā, tad primāri bija Altum un arī šis te vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas iepšu varam izveidotās programmas. Altum privātmāju energoefektivitātes programmā šobrīd ir rezervēts viss pieejamais apjoms, un no 8. marta viņi vairs, diemžēl, nepieņem nekādus jaunus pieteikumus, bet viss ir labi. Varam vēl ir pieejams finansējums, un tur tad var pieteikties šim ten atbalstam, kā jau Krišs minēja, līdz pat 4000 eiro atkarībā no uzstādītās saules paneļa jaudas.
Respektīvi uz Altum nedodieties, bet vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā var vērsties vēl.
Tieši tā.
Pērn daudz jautājumu iedzīvotājiem bija un noteikti vēl arī ir par sarežģītās enerģijas glabāšanas un patēriņa mehānismu. Līdz šim gadam bija pieejama neto uzskaites sistēma, tagad ieviest arī neto norēķinu sistēma, vai varat kāds no jums paskaidrot latviski, kā mēdz teikt, cilvēkiem, lai būtu tiešām saprotams, ar ko tas atšķirās viens no otra un kā tas darbojās dabā.
Jā, es varbūt tad izstāstīšu, kas tad ir neto uzskaites sistēma, tas, ar ko mēs esam līdz šim dzīvojuši. Tātad neto uzskaites sistēmas princips ir ko uzskaitīt. Tātad, vienkāršāk sakot, saražotā elektroenerģija, kuru mēs nespējam patērēt, nu, piemēram, ir diena, mēs esam darbā, ledusskapis rūdz, bet viņš nepietiekami daudz spēj iztērēt no tā, ko saules paneļi saražo. Šī liekā enerģija plus tīklā, kuru mēs varam dabūt atpakaļ par nepilniem 5 centiem, ja kurā brīdī, kad, piemēram, nespīd saule, ir nakts stundas vai ir tā pati ziema. Tātad mēs saražojam pietiekam lielu apjomu, nododam tīklā un ņemam atpakaļ brīžos, kad mums tā ir vajadzīga.
Bet par naudu, nevis par brīvu.
Bet par 5 centiem nepilniem, jā. Manuprāt, ļoti lieliska sistēma, vienkārši aprēķināmi atmaksāšanās laiki, viss ir paredzams, viss ir superīgi. Sliktā ziņa, ka šī sistēma beigsies 2029. Gadā, februārī, tātad vēl nepilnus 5 gadus mēs tajā varēsim uzturēties, savukārt iestāties tajā mēs varam tikai līdz šī gada 30. aprīlim, tātad vēl nepilnus mēnesis, lai vispār paspētu tajā būt. Nu lūk, tie, kas nepaspēs šajā sistēmā iestāties, tie no 1. māja, vai varbūt nevēlēsies iestāties, tie visi no 1. māja automātiski tiks iekļauti neto norēķinu sistēmā, kas ir kaut kas līdzīgs un tomēr savādāks. Tātad, ja vienā gadījumā bija neto uzskaita kaut ko skaita, tad ir šeit norēķinās, ja, tad tiek norēķināts kaut kas, aprēķināts. Nu lūk, īsāk sākot, šī pati enerģija, ko mēs nespējām patērēt, arī plūdīs tīklā, savukārt tiks pārvērsta par tās konkrētās stundas biržas cenu mīnus 2 centi. Nu, piemēram, biržā cena tekošajā stundā ir 10 centi, mīnus 2, tātad par 8 centiem mēs katru kilovatstundu nododam tīklā, tātad pārdodam biržā pēc būtības un iegūstam naudu. Šī sistēmas plus ir tāds, ka ar iegūto naudu mēs varam sekt savu citu īpašumu, kuros mēs esam kā elektroenerģijas īpašnieks, pieslāguma īpašnieks, ja mēs esam tie, uz kura vārda nāk elektroenerģijas rēķini, mēs varam sekt visu šo mūsu īpašumu elektroenerģijas rēķinus. Ja? Un tā ir tā. Tas ir tas labais, tas lielais pienesums no tā.
Respektīvi pelnīt naudu no tās saražotās elektroenerģijas.
Jā, mēs šo naudu nevaram izņemt ārā fiziski. Viņa ir tādā kā virtuālā makā, bet ar to naudu mēs varam rīkoties. Un tas ir forši. Šīs sistēmas mīnus un tāds nezināmais ir biržas cena. Kāda no viņa tur būs, tāda no viņa tur būs. Cerīsim uz to labāko, bet ko darīt?
Bijuši gadījumi, ka tur uz eiro, līdz eiro uzlec uz kaut kādu vienu stundu vai divām.
Jā, ja ir, ja ir, jā, ja ir augsti, ir ļoti labi, ja, ir, ja cena būs ar mīnuszīmi biežāk, kas teorētiski arī ir iespējams, tad cilvēkiem nav jāpiemaksā par to, ka viņi nodod savu saražotu enerģiju tīklā.
Tātad bet arī neko nepelna.
Nav jāmaksā, bet arī neko baigi nenopelnjā. Ko darīt? Tātad šeit ir divi risinājumi. Pirmais risinājums ir izvairīties no uzstādīšanas tīri tikai uz dienvidu pusi. Beidzot, priecāties var visi tie, kas būs uzstādījuši vai izvēlēsies uzstādīt uz austrumiem un rietumiem. Tāpēc, ka biežas cenas tendence ir tāda, ka tā ir augstāka tieši no rītiem un vakaros, savukārt dienas vidū viņa ir zamāka. Līdz ar to tā austrumi, tā rīta un vakara saule, kas dos lielāku pienesumu, vairāk naudas būs iespējams nopelnīt. Un otrs, ko darīt, ir būs atbalsta programma arī akumulatoru iegādēji privātpersonām. Un kas attiecīgi palīdzēs samazināt šo atkarību no sadales tīkla iesaistes un arī pasargāties no biežas cenu svārstībām. Ja, no šīm augstajām svārstībām, tad mēs pa dienu ražojam, pirmkārt mēs patērējam kaut ko paši, otrkārt mēs piepildām savu akumulatoru, kura saturu mēs varam tērēt tad nakts stundās vai varbūt vēl nākamajā dienā, ja lietus līst, nu piemēram, viss atkarīgs no akumulatora kapacitātes.
Respektīvi, tas jau laikam tas šaurais punkts visu laiku ir bijis par saules paneļiem, ka saražot tu var, bet īsti nav kur uzkrāt, tā kā viņu nolikt un pēc tam patērēt.
Jā, nu tagad būs iespēja, un tas atbalsta apmērs ir gaidāms līdz 2500 eiro.
Mm-hmm. Nu un tad noslēdzošais jautājums, tā kā mums rēdījumam atvēlētais laiks strauji tuvojas beigām, jums pašiem ir saules paneļi?
Jā, ir tieši tā. Un es esmu ļoti priecīgs par to. Man ir siltumsūknes un saules paneļi, un tas ir tāds lielisks komplekts, un mans novērojums arī ir tāds, ka jebkura jaunbūve, kura tiek celta, kurā tiek uzstādīts siltumsūknes, viņiem uzreiz arī interesē saules paneļi. Tādā komplektā kombinācijā tas ir ļoti izdevīgi.
Un Ievai?
Man tas vēl ir darāmais mājasdarbs.
Līdz 30. aprīlim jāpagūst.
Tieši tā.
Teikšu paldies Svetbanka patēriņu finansēšanas jomas vadītājai Ievai muzikantei un uzņēmumu Solarshop pārstāvim Krišam Zēmelim, ka atnācāt. Cerams, klausītājiem arī kaut kas aizķērās interesants no mūsu sarunas raidījumā. Tiekamies atkal nākam trešdien ap pulksten pusseptiņiem vakarā, tā ka uz sadzirdēšanos tad.
Par ilgtspējīgām izvēlēm šodien, kas sniedz ietaupījumu rītdien, klausies Aināra Rutkeviča sarunas ar Svetbank ekspertiem.